Head kuulajad, tänane osa Jeesus Kristuse maisest elurännakust jätkub sealt, kus me eelmisel korral lõpetasime. Meil oli teemaks Laatsaruse üles äratamine surnuist Betaanias, umbes 3 kilomeetri kaugusel pealinnast Jeruusalemmast. Võiks arvata, et selline tegu kinkida inimesele tagasi tema elu oleks pidanud olema üldrahvaliku rõõmu põhjuseks. Erilise tänu põhjuseks Jumala ja tema sulase vastu. Ja tõepoolest oli neid, keda see imetegu niivõrd mõjutas, et nad hakkasid piibli sõnul uskuma Jeesust kui Jumala poega ning said tema järgijaiks. Kuid tänane osa avab meie silme ees pildi teistsugusest seltskonnast. Teatud seltskonna verejanust, mida see ime neis esile tõi. Salmis 45, siis Johannes evangeeliumi 11. peatükist, oli meile räägitud sellest rõõmsast tulemist, mida Laatsaruse üles äratamine teatud inimeste puhul kaasa tõi. Nüüd hakkasid Jeesusesse uskuma paljud juudid, kes olid tulnud Maarja juurde ja näinud, mis ta oli teinud. Kuid järgmises 46. salmis räägitakse meile peale kaebajatest, kes Jeruusalemma kiirustasid ja juhtunud imest rahvuse vaimulikele juhtidele teatasid. Aga mõned neist läksid variseride juurde ja teatasid neile, mis Jeesus oli teinud. Ning järgnenud reaktsioon oli masendav. Loeme nüüd salmid 47 ja 48. See peale kutsusid ülempreestrid ja variserid kokku suurkohtu koosoleku ja ütlesid, mis me teeme? See inimene teeb palju tunnustähti. Kui me jätame ta rahule, hakkavad kõik temasse uskuma ning siis tulevad roomlased ja võtavad ära nii meie pühapaiga kui ka rahva. Johannes ütles siin, et suur kohtu ehk Süneedrioni kokkukutsujaiks olid ülempreestrid ja variserid. Kui Vanatestamendi aegadel oli ülempreester eluaegseks ametiks ja ülempreestri poeg sai isa surma järel uueks ülempreestriks, siis Rooma võimu all olid Iisraelis toimunud selles osas muutused. Ülempreestrid määras ametisse Rooma võim. Kui keegi oma positsiooni sellel kohal roomlaste silmis ei õigustanud, siis vahetati ülempreester lihtsalt välja. Siin oli tekkinud ka nii-öelda poliitilise korruptsiooni oht. Uue ülempreesti määramiseks oli võimalik roomlastele pakkuda pistist. Me teame, et ülempreestreid määrati saduseride parteist. Sõna saduser tuleneb nimest Saadok, siis ühest mineviku ülempreestrit, kes mängis Iisraeli ajaloos oma küllaltki suurt rolli. Seega saduserid olid võimu nimel valmis roomlastega koostööks. See oli midagi, mida tavaliselt rahva poolt tauniti. Seda näitas näiteks juutide suhtumine tölneritesse ehk tolliametnikesse, kes ka kohalike riigivõimudega koostööd tegid. Aga saduseride puhul näis maksvat vanasõna quod licet iovi, non licet bovi, mis on lubatud Jupiterile, pole lubatud härjale. Ja muidugi siis saduserid astusid üles Jupiteri rollis. Johannes mainis ülempreestreid mitmuses. See näitab, et tol ajal oli tõesti mitmeid preestreid, kes olid teeninud ülempreestrina. Üks neist oli ka tollase ülempreestri Kaifase äi Annas. Ajaloost on teada, et Annase surma ajaks olid tema 5 poega olnud erinevatel aegadel ülempreestriks. Meie tänases loos astuvad saduserid ja variserid aga ühte jalga. Oleks võinud ju olla ka teisiti. Tavaolukorras saduserid ja variserid oma vahel ei klappinud. Põhjuseks ikka see saduseride roomalembus, aga ka mõned teoloogilised küsimused. Üheks neist oli ka küsimus surnuist ülestõusmisest. Saduserid nimelt ei uskunud ülestõusmisse. Variserid aga küll. Siin oleksid variserid võinud saduserid nii-öelda paika panna, sest Laatsaruse ülestõusmine oli vääramatu, vaieldamatu fakt. Selle üle ei olnud võimalik vaielda. Paraku aga me näeme, et variserid on siin koos saduseridega ühes paadis. Koos näevad nad Jeesus Kristuses endile ohtu. Ohtu enda autoriteedile, ohtu enda mõjuvõimule ja ka sissetulekutele. Tähelepanuväärne on nende ühine seisukoht asjas. Jeesuse tegevus tuleb peatada. Jeesuse imetegusid ei olnud võimalik eitada. Need olid kõigi silme all sündinud. Kõik teadsid, et selles mehes oli imetabane jumalik vägi. See inimene teeb palju tunnustähti, oli nende ühine väljaütlemine. Aga siis nad lisasid, et kui me teda ei puutu, hakkavad kõik temasse uskuma, tulevad roomlased ja teevad meile palju halba. Nii et ilmne vihje kartusele oma autoriteedi ja mõju pärast. Hirmed kõik lähevad Jeesuse järelkäijateks. Järgnev oli aga nonsens. Siis tulevad roomlased. Roomlased olid juba ammu tulnud. Makkabeide juudi riik oli oma otsa leidnud juba aastal 63 enne Kristust. See oli iseseisva juudi riigi lõpp. Kõige ilmekamaks tunnistuseks juutide allutamisest roomlastele oli Antoniuse kindlus kohe templimüüri servas, kuhu oli majutatud roomlaste Jeruusalemma garnison. Tempel ja roomlaste garnison kõrvuti. Tarvitses templi territooriumil puhkeda mingigi konflikt, olid Rooma sõdurid kohe oma relvadega kohal ja Rooma õigus kehtestati halastamatult. Teatud autonoomia, eriti oli see seotud just juutide religiooniga, oli siiski suhteliselt väike. Miks muidu unistasid juudid messiast, kes pidi neid nende arvates Rooma võimude alt vabastama? Ja tõtt-öelda, selle vähesegi autonoomia mängisid nad ise maha, kui nad taaskord roomlaste vastu mässu tõstsid ja väepealik hilisem keiser Tiitus aastal 70 Jeruusalemma vallutas ja nende templi purustas. Ja nüüd edasi salmid 49-51. Aga üks neist, Kaifas, kes oli tolle aasta ülempreester, ütles neile, teie ei tea mitte midagi, ega mõtle, et teile on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub. Aga seda ta ei öelnud iseenesest, vaid tolle aasta ülempreestrina kuulutas prohvetlikult, et Jeesusel tuleb surra rahva eest. Ja siin siis astub esile tollane ülempreester Kaifas, kes oli selles rollis aastatel 18-36 peale Kristust. Teda tunti tollal kui autoriteetset ja kindla käega meest. Siingi otsustavalt peatas Kaifas Süneedrionis tekkinud sõnavahetuse Jeesuse üle, andes kätte kindla sihi. Jeesuse tegevus tuleb igal juhul lõpetada. Hoidmaks ära kogu rahvast ähvardavat ohtu, tema arvates, tuleb hävitada see üks mees, kes on meile kõigile muutunud suureks ohuks. Ja muidugi järgnev Johannese väide on tõesti mõneti üllatav, kui Johannes räägib Kaifast kui Jumala prohvetist antud olukorras. Me teame muidugi, et Kaifas ise ei teadnud kindlasti enda prohvetlikust rollist mitte midagi. Selle rolli omistas talle apostel Johannes. Järgmine salm siin Johannese 11. peatükis on Johannese enda kommentaar Kaifase sõnadele, kus ta läheb tegelikult oma vaates veelgi avaramaks. Loeme 52. salmi. Aga Jeesus ei pidanud surema üksnes selle rahva eest, vaid et koguda ka hajali elavaid Jumala lapsi ühte kokku. Siin apostel toob välja Jumala eesmärgi Kristuse surmaga seoses. Lunastus peab jõudma kõigi rahvasteni, kõigi inimesteni. Kristuse surm annab võimaluse igale inimesele. Loomulikult peab inimene ise tegema oma valiku, aga nii nagu seda väljendab Piibli kuldsalm, Johannese 3.16, kes usub, sellel on igavene elu. Kes usub ja võtab Jeesus Kristuse vastu oma isiklikuks päästjaks ja lunastajaks. Mis aga nüüd selle loo juures tõesti üllatab, on see, kui lai on Jumala valik kasutada kedagi oma sõnumi edastamiseks. Näiteks Vana Testamendi üks tuntumaid lugusid, kuidas Jumal kasutab eeslit prohveti õpetamiseks, eeslit oma sõnumi vahendamiseks. Oli siis Biljami loos. Siin aga on prohveti rollis mees, kes suhtub Jeesusesse kõige negatiivsemalt ja esitab konkreetse nõude ja plaani tema hävitamiseks. Nii et ka halb asi võib teatud oludes kanda oma positiivset sõnumit. Üllatus, üllatus. Milleni siis juutide suurkohus välja jõudis? Loeme 53. salmist. Sellest päevast peale võtsid nad siis nõuks Jeesus ära tappa. Me näeme, et vastastest, saduseridest ja variseridest on saanud selles küsimuses sõbrad, kes on ühel nõul. Nii nagu see juhtus hiljem ka riigivõimu tasandil. Pilaatus ja Heroodes leiavad kohtumõistmisel Jeesuse üle end sõpradena ühes paadis. Korraks veel Laatsaruse juurde tagasi. Ja see oli ju suurim tõend Jeesuse jumalikkusest. Surnu ülesäratamine, surnu tagasi toomine elu juurde. Kuid vaimuliku juhtkonna jaoks oli see nagu hane selga vesi. Nad ei tahtnud uskuda. Siia juurde sobib hästi see kõnekäänd, mis kõlab järgmiselt. Kes suudaks santi sundida, kui sant ei taha kõndida? Jah, sellisel tasandil enam argumendid ja tõestused ei loe. Jääb ainult mingi pime eelarvamus ja usk, et minul on õigus. Ning evangeeliumist nähtub, et kõigele lisaks näevad Jeesuse tapmise organiseerijad endid veel hea tegijatena. Nagu öeldakse, no comments. Ja nüüd siit Johannes evangeeliumi 11. peatükist viimased salmid, salmid 54-57. Nüüd ei käinud Jeesus enam juutide keskel avalikult, vaid läks sealt ära kõrbelähedasse paika, Efraimi nimelisse linna, ning viibis seal koos jüngritega. Aga juutide paasapühad olid ligi ning maalt läksid paljud üles Jeruusalemma end paasapühade jaoks puhastama. Siis nad otsisid Jeesust ja pärisid pühakojas seistes üksteiselt. Mis te arvate? Vaevalt ta tuleb pühadeks. Aga ülempreestrid ja variserid olid annud käsu, et kui keegi peaks teadma, kus Jeesus on, siis see annaks ta üles, et nad saaksid ta vahistada. Süneedrion üllitas Jeesuse vahistamiskäsu. See oli mõnes mõttes avalik dokument. Küllab jõudis see kõik ka Jeesuse kõrvadeni, sest oli temalgi arvukalt sõpru ning me näeme, et Jeesus lahkus Betaaniast põhja poole. Johannes mainib, et mõnda aega peatus ta koos oma jüngritega Efraimi nimelises linnakeses Juuda kõrbe lähedal. Aga ilmselt pikalt ta sinna ei jäänud, vaid liikus sealt edasi Samaaria aladele. Johannes viitas siin 11. peatüki lõpus, et juutide paasapüha oli lähenemas. Nagu varasematelgi kordadel oli nüüdki rahva kõneaineks küsimus, kas Jeesus tuleb pühiks Jeruusalemma või mitte. Ja sel korral näisid välja vaated olevat üsna kahvatud. Küsimus, vaevalt ta tuleb pühadeks, on kreeka keeles edasi antud sõnadega, mis rõhutavad inimeste kahtlust. Aga jätame nad siis praegu sinna kahtlema ja liigume koos Jeesusega edasi. Võtame nüüd ette meie tänase teise tekstilõigu, mille me leiame Luuka evangeeliumi 17. peatükist. Ja siin on järgmine lugu Jeesuse tegevusest sel perioodil. Loeme siit kõigepealt 11. salmi. Ja see sündis, kui Jeesus oli minemas Jeruusalemma, et ta läks Samaaria ja Galilea vahelt läbi. Näiliselt just kui vastuoluline tekst, mõeldes sellest, millest me just asja rääkisime. Luukas ütleb siin, et Jeesus on minemas Jeruusalemma. Samal ajal, kui Jeesus tegelikkuses on otseses tähenduses Jeruusalemma poole seljaga ja liigub hoopis Galilea suunas. Aga ütleme nii, et alanud on viimane Jeesuse rännak koos oma jüngritega. Jeesus teeb teatud ringi, alustades Betaaniast. Nagu me nägime, sealt suundus ta koos jüngritega Efraimi linnakesse. Ning viimasest siis oma korda liiguti põhja poole veel Samaaria ja Galilea piirile. Siis pikki seda piiri kuni Jordanini välja ja uuesti üle Jordani Pereasse tagasi. Viimasesse jäi Jeesus nii kauaks, kuni alustati tõepoolest otseselt viimast teekonda Pereast Jeruusalemma, kuhu jõuti nii-öelda kannatusnädala alguseks. Aga ka nüüd sellel viimasel ringil juhtus ühte ja teist märkimisväärset. Loeme nüüd siit Luuka evangeeliumi 17. peatükist edasi, salmid 12-19. Ja kui ta jõudis ühte alevisse, tulid talle vastu 10 pidalitõbist meest, kes jäid eemale seisma. Ja nad tõstsid häält ja hüüdsid, Jeesus, õpetaja, halasta meie peale. Ja neid nähes ütles Jeesus neile, minge näidake endid preestritele. Ja sündis, et nad mineku ajal said puhtaks. Aga üks nende seast nähes, et ta on paranenud, tuli tagasi Jumalat valju häälega ülistades ja langes silmili maha Jeesuse jalge ette teda tänades. Ja see oli samaarlane. Jeesus kostis, eks 10 ole saanud puhtaks, kus on need 9? Kas muid ei ole leidunud, kes oleksid tulnud tagasi Jumalat ülistades, kui vaid see muulane? Ja ta ütles talle, tõuse üles ja mine, sinu usk on sind päästnud. Selles loos me näeme, et siin on pidalitõbiste käitumine korrektne. Nad järgisid tol ajal kehtinud nõuandeid. Meie tänases koroonatähenduses siis 2+2 ja mask. Jeesus tunti ära ja sellele järgnes alandlik soov, et Jeesus nad tervistaks. Jeesus vastas nende palvele. Võib-olla mitte nii, nagu haiged seda oleks soovinud. Mingi otsene tervistav tegu või sõna oleks kindlasti olnud oodatavam tegevus. Aga sel korral läks Jeesus teist teed. Ta ei hakanud iga haige käest küsima, kas sellel on usku tervistamisse. Korraldus minna preestrite juurde oli juba iseenesest usuproov, sest alustasid nad ju seda teekonda ilmselt Jerusalemma poole, kus siis preestrid olid, ikkagi haigena. Paranemine ja tervis tuli neile aga teekonnal. Me ei tea seda, mitu sada meetrit või mitu kilomeetrit nad enne olid ära käinud, kui üksteise peale vaadates nad lõpuks avastasid, et haiguse jäljed on kadunud ning see kurb eluetapp on jäänud selja taha. Ja selle loo puhul on aga huvitav, mis nüüd järgnes. 9 endist tõbist jätkasid teekonda Jerusalemma poole, kuid üks neist pöördus tagasi Jeesuse juurde, et teda tervistamise eest tänada. Ja Luukas mainib siin, et see üks oli rahvuselt samaarlane. Siin tekivad mõned küsimused. Kas samaarlane oli oma loomult tänulikum kui teised pidalitõbised? Miks ei pöördunud 19 pidalitõbist Jeesust tänama? Ilmselt olid teised 9 kõik juudid. Miks muidu Jeesus nad kollektiivselt preestrite juurde saatis? Pidid ju juutide puhul preestrid määratlema, kas haigus oli taganenud ning kui oli taganenud, siis taastama nende sotsiaalse staatuse ühiskonnas. See oli nii paika pandud juba Tooras. Luukas ilmselt ei omanud infot, mis teel Jerusalemma oli juhtunud. Põhimõtteliselt oleks võinud ju ka need teised 9 korraks tagasi pöörduda ja Jeesust tänada, nii nagu see samaarlane tegi. Sellele vihjas ka Jeesus ise, küsides retooriliselt, aga kuhu teised jäid? Millegi pärast nood aga seda ei teinud. Midagi oli juhtunud nende südames. Kommentaatorid on ridade vahelt lugenud, et siin võis olla võimalik lisaks tervise taastumisele ka sotsiaalse kuuluvuse, nii öelda automaatne taastumine, 9 juudi südames. Juudid ju samaarlastega ei suhelnud. Pidalitõbistena polnud nendel põhimõtetel mingit tähtsust. Nii nagu rahvasu ütleb, et saunas on kõik võrdsed. Pidalitõbi võttis maha kõik sellised eelarvamuslikud barjäärid ja samaarlane sobis suurepäraselt juutide seltskonda. Aeglase suremise ees olid ju kõik võrdsed. Aga kui tervis taastus, siis hopp, taastus ka põlgus. Võib-olla oli samaarlane see, kes kutsus kõiki tagasi minema ja Jeesust tänama. Ja nüüd lõi välguna sisse see eelarvamuslik hoiak. Sina oled patune samaarlane ja tuled meid õige usklike juute õpetama. Ja võimalik, et just see eelarvamuslik hoiak, enda pühamaks pidamine, röövis nende 9 juudi südamest elementaarse tänulikkuse. Ja siit tõdemus. Kui ohtlikud võivad olla inimsuhetele ja meie käitumisele mingid eelarvamuslikud hoiakud. Me tuleme pisut tänasesse. Me teame, et meie ümber on inimesi, kes pooldavad selles koroonakriisis maskide kandmist ja vaktsineerimist, võitluses siis koroonatõvega. Ja meie ümber on ka inimesi, kes eitavad nii ühte kui ka teist. Ja sellised inimesi on ka koguduses. Ja siit nüüd minu küsimus. Kas selline teatud polariseerumine selles koroona küsimuses toob meis ka esile eelarvamuslikud hoiakud, mis lõpuks viivad kellegi halvustamiseni ja põlgamiseni? Isegi kirikus. Küsiksin, kas see on kristlik? Kas nii peaks tõesti olema? Samad sõnad ka näiteks poliitika ja poliitikute kohta. Mind puudutas hiljaaegu väga negatiivselt see, kui ma sotsiaalmeediast lugesin, kuidas üks tubli Eesti koguduse liige oma endist peaministrit idioodiks sõimas. Kas see oli kristlik käitumine ja kristlik sõnakasutus? Küsiksin taas lihtsalt, kuhu jääb meie ligimese armastus? Kuhu jääb meie elementaarne kristlus? Kas me anname endale aru, mida me teeme? Sellised maised asjad ei ole tegelikult ju mingid olulised küsimused, eriti just kui igaviku perspektiivist lähtume, mis peaks meid üksteisest lahutama ja ka koguduses pingeid tekitama kuni oma vahelise sõdimiseni välja. Ja kui ma lasen sellistel asjadel tõepoolest oma südamesse pesa teha, siis kas ma käitun ikka tõelise kristlasena? Selles loos siin Luuka evangeeliumi 17. peatükis oli see pattune samaarlane Jumalale oluliselt lähemal kui need 9 õigeusklikku juuti, kes lasid oma tänamatusel õitseda. Ja siin on samaarlane eeskujuks ka meile. Ole tänulik ja väljenda seda neile, kes on selle põhjuseks. Veel rohkem, otsi põhjusi oma elus, mille pärast olla tänulik nii Jumalale kui võib-olla ka kaasinimestele ja püüa seda tänu ka ühel või teisel moel väljendada. See toob kasu sinu enda hingele ja muudab paljude inimeste elu meie ümber päikeselisemaks. Lõpuks sellest loost nähtub aga veel midagi. Me usume, et jumaliku isikuna omas Jeesus võimet näha nii-öelda prohvetliku pilguga tulevikku. Nii kaugemat kui ka lähemat tulevikku. Jeesus ju tegelikult teadis, et need 9 ei tule tagasi teda tänama. Aga sellele vaatamata ta tervistas nad kõik. See siin ei ole käitumine põhimõttel, mina sulle, sina mulle. Me märkame siin tegelikult Jumala armu, mida need 9 ei olnud väärt, kuid mille osalisiks nad kõigele vaatamata said. Ja see joonistab taas meie ette pildi meie Jumalast. Jumalast, kes on suurem. Jumal on suurem. Jeesus Kristus on suurem. Mine, su usk on sind aidanud, lõpetas Jeesus oma vestluse tänuliku samaarlasega. Võiksime täna ka nende sõnadega lõpetada. Olgu meilgi usku meie issandasse, mis väljendub lõpuks ka meie tänulikkuses Jumala ja inimeste vastu. Issand õnnistagu meid. Aamen.